Номера 2 от мястото на събитието.
Вие слушате седма национална дискусия на тема «Да на българската икономика, Европейска България, стабилност и растеж», която се проведе на 7 декември.
Уважаема госпожо вице-президент на Европейската комисия, уважаеми господин премиер, господин вице-премиер, дами и господа министри, уважаеми господин Домочиев, уважаеми представители на българския бизнес, банкери, представители на изпълнителната власт, на законодателната власт, на местната власт, колеги, точно преди 8 месеца се събрахме тук, за да стартираме кампанията «Да на българската икономика». И тогава започнахме с крилатата фраза с историческата фраза на Джон Кенеди. Не е толкова важно какво родината ще направи за теб, а какво ти можеш да направиш за родината си. Гледайки тази препълнена зала, ми се иска да продължим тези думи с това. Събрали сме се днес, за да видим как ще отчетем това, което извършихме в последните 8 месеца заедно, изпълнителна власт, бизнес и медии, и какво можем да направим от тук нататък. Безспорно 2015 година ще се запомни като една преломна година. След кървавия 13 ноември в Париж, нито света, нито Европа, нито България са същите. Всички сме изправени пред трудни решения, свързани с сигурността, с бежанската криза, с сложните взаимоотношения между великите сили. Да, Европа, в частност и България, постигна икономическа стабилност, очакваме икономически растеж и за 2016 година, но именно в тази растяща международна нестабилност повече от необходимо е бързо провеждане на така дълго отлаганите реформи. А що се касае до Европа, ние българите сме привилегировани, защото човека, който отговаря за бюджета, за финансите, за човешките ресурси, е българин и ние можем, както се казва, да пием вода от извора. Госпожа Кристалина Георгиева е не само човек, който знае в детайли европейския бюджет и финанси, но и човек, който има огромен опит в справянето с кризи, затова може да бъде безценен съветник за бъдещето. Аз и благодаря за това, че тя е тук днес сред нас. За нас това е огромна чест. За това, че избра България да е първата държава, в която тя ще представи новия евробюджет за 2016 година. И разбира се, си промени програмата, за да дойде на днешната дискусия. Надявам се, че всички ние ще получиме отговора, който си задаваме, а именно как в резултат на новата международна обстановка ще бъде променена или коригирана икономическата стратегия на Европейския съюз и в частност как това нещо ще рефлектира върху България. Благодаря и на премиера Борисов за това, че е сред нас, че отново промени програмата си, за да дойде на нашия форум. И разбира се, от него очакваме отговор на въпроса как България ще се адаптира за новите предизвикателства, както и посланията, които той ще отправи към бизнеса в навечерието на новата година. В медиен план 2015 година беше годината на дискусиите. Всички правиха дискусии по най-различни теми и в това няма нищо изненадващо, защото е факт, че това е първото правителство, което залага на дискусионната форма на общуване с бизнеса посредством медиите, което гарантира прозрачност в отношенията изпълнителна власт бизнес. Стандарт тази година направи 14 дискусии, 7 от които в рамките на инициативата ни с КРИБ «Да на българската икономика». В рамките на тези дискусии изпълнителната власт, министрите, поеха 30 ангажимента, 14 от които са изпълнени, 12 са в процес на изпълнение и 4 от тях, по тях няма изпълнение. В слайдовете, които текат пред вас, може да видите всички конкретни обещания на министрите и докъде е стигнало изпълнението по всеки един от тях. Още на първата дискусия тук на 7 април, премиера Бойко Борисов отправи 3 обещания към вас, бизнесмените. Първото беше жестоки удари по контрабандата. 8 месеца по-късно бюджетът сега събра повече от 2 милиарда приходи, именно по удари от контрабандата и сивия сектор. Междувременно КРИБ също изпълни обещанието си и направи ударна кампания, която беше бизнесът на светло. Втори ангажимент беше приемането на стратегията за минната индустрия, което също е факт. И третото обещание беше свързано с отварянето на врати на българския износ за нови пазари. И последното доказателство бе на скорошната визита в Китай. Финансист номер едно Владислав Горанов обеща пред вас бизнеса да отпусне кредит на линия от 300 милиона евро за бизнеса, което и се случи. В резултат на няколко дискусии в бюджета за следващата година бяха заделени повече от 10 милиона за музеи, нещо, което до сега не се беше случвало. Вицепремиерът Томислав Дончев обеща и написа новия закон за обществените поръчки, който е вече внесен в парламент и там се обсъжда. И министър Лиляна Павлова обеща на строителите евтини кредити за европари, както и новите механизми за публично-частно партньорство, които са в ход. Министър Евелина Василева реши конкретни проблеми в Югоизточна България, а министърът на икономиката Божидар Лукарски започна дълго отлаганата смяна на търговските аташета, които на предишната дискусия вие тук казахте, че много от тях работят не за българския бизнес, а дори против интересите на българския бизнес. В резултат на наши дискусии Здравното министерство отпусна 180 лева пое като държавна таксата, която плащат младите лекари, а в резултат на няколко дискусии по страната, които проведахме във връзка с най-наболелия проблем на бизнеса, а именно липсата на кадри, беше създадена специална дирекция в Министерството на образованието и науката, професионално обучение. Бизнесът получи 50% на квота за участие в настоятелствата на новите колежи, както и възможност да пише голяма част от учебните програми. Това са само част от изпълнените от изпълнителната власт ангажименти. Има и такива, които не са изпълнени. Главно, те са в сферата на енергетиката и в сферата на товарите. И тук всъщност идва противоречието между усещането на изпълнителната власт, която изпълнява голяма част от поетите ангажименти, и усещането на бизнес. Факта, че голяма част от поетите ангажименти са в момента в изпълнение, те все още бизнеса не може да почувства резултата от промяната. Това, гарнирано заедно с нерешаването на основния проблем и въпрос, който беше поставен от бизнеса, а именно намаляването на цената на тока, и то в размер удовлетворяващ бизнеса, разбира се, е нещото, което създава усещането на бизнеса, че реформите буксуват, за това, че всъщност се отпускат пари за администрация, не и за инвестиции, и че бизнесът е единствения, който плаща цената на все още неосъществените реформи. Факт е, че формулата на успех между изпълнителната власт и бизнеса е споделената отговорност и в същото време доверието между тях. КРИБ, като най-голямата и влиятелна бизнес организация, е именно събирателният център, който събира и не идеите и анализите на хората, които създават 2/3 от брутния вътрешен продукт. Затова какъв е анализа на КРИБ за състоянието и перспективите пред българската икономика, давам думата на председателя на КРИБ Кирил Домощиев, който е партньор на инициативата на Да на българската икономика. Господин Домощиев, вие сте.
Благодаря. Уважаеми господин министър-председател на Република България, уважаема госпожо Кристалина Георгиева, заместник-председател на Европейската комисия, уважаеми дами и господа министри, уважаеми колеги от най-големите национално представени синдикати в България, уважаеми председатели, колеги от други национално представени работодателски организации, присъстващи тук днеска по наша покана в залата, уважаеми колеги от бизнеса, уважаеми колеги от КРИБ. Радвам се, че тази национална дискусия, която ние организираме съвместно с вестник Стандарт, се превърна в едно важно за нашия социално-икономически живот събитие. Виждам все по-голям интерес към участие и към присъствие от страна на водещи компании от България в това събитие. И за това бих искал да благодаря и на министър-председателя, и на госпожа Георгиева, и на министрите, които са днес тук в тази зала и в един такъв напрегнат месец, какъвто е декември, намериха време да уважат това наше събиране и да можем с тях да обсъдим болни за бизнеса, за индустрията и за всички свързани с нас субекти, проблеми. Да, наистина това е, не знам по коя поред, дали е седма или осма среща, но важното е, че на всички тези дискусии ние получихме отговори по конкретни въпроси, поставени от нас, получихме съответно и обещания и радостно, че журналистите, не само от вестник Стандарт, но и от другите медии, следят много внимателно какво е обещано, какво е коментирано, какви ангажименти са поети и виждате, че всъщност те са направили една добра равносметка, абсолютно несубективна. И се надявам, че ще стават все повече изпълнените желания и препоръки от страна на бизнеса. 2016 година, която предстои, наистина ще бъде една, специално според управителния съвет на КРИБ, ще бъде една тежка година. Тежка година заради цялостната обстановка в световен мащаб. На икономика, виждате и напрежението, което се създаде, тероризма и така нататък. Но аз мисля, че българските компании свикнаха да работят и да живеят в моменти на криза и смятам, че имаме потенциала всичките ние да се справиме. От друга страна имаме нужда от подкрепата на правителството с мисълта, че не правителството трябва да ни дава, нещо, точно обратното, просто искаме да ни се пречи. Това, което КРИБ винаги изразява като позиция, да няма нови данъци, нови такси, да няма изкуствени препятствия пред бизнеса и да можем ние да получаваме едни конкурентни условия за правене на бизнес в нашата страна, такива каквито са в други европейски държави. Нищо повече не искаме. Така че 2016 година като препоръка от наша страна към правителството е една много важна година наистина да започнем да правим реформи, защото реформи в енергетиката тази година нямаше, независимо от многото обещания. Една индустрия, каквато е държавната енергетика, която би трябвало да бъде кокошката, която снася златни яйца, продължава да бъде на загуба. Така че същото важи и за кои ли не министерства от типа на МВР, военните и така нататък, където има нужда от много сериозни реформи, които не се правят. И това са все неща, които притесняват бизнеса. Не бих искал да съм многословен, тъй като времето на премиера е много ограничено в предвид срещата му с грузинския премиер. И бих желал да дадем думата на господин Борисов. По сценарий, така ли? Значи по сценарий, тогава извинявам се много. Първо ще дадем на госпожа Георгиева думата.
Благодаря ви, уважаеми господин министър-председател, дами и господа министри, госпожо Бозукова, господин Домощиев и най-вече всички присъстващи в залата. Чест е за мен да съм тук с вас на дискусия, която има прекрасно мото – да на българската икономика. И тя го заслужава. Благодарение на това, което направи правителството и най-вече премиера, ние имаме политическа стабилност в страната и тя се трансформира в икономическа стабилност, в това, че икономиката ни дръпва напред. Европейският бюджет също помага, но веднага искам да кажа, в сила е поговорката «Помогни си сам, да ти помогне и Брюксел». Хората тук направиха чудеса за усвояване на еврофондовете. Искам да ви кажа, че за тази година от 1 януари насам България е на второ място по усвояване. Ако някой това ми го беше казал преди година, че може да се случи, щях да кажа сън в лятна нощ. Но ето, че това е факт и разбира се, много важно за тази година, защото това е последната, в която можем да усвояваме парите от предишния програмен период. Колкото се може по-малко да останат върнати в хазната в Брюксел. Какво ни чака? И още едно нещо да кажа. България се оказа по-добре подготвена и по-малко засегната от това, което сега тресе много страни в Европа. Бежанската криза. Но ние днес трябва да гледаме не назад, трябва да гледаме напред. Какво ни очакват в следващите години? Следващата, последващата години. Ако погледнем външната среда, тя е много противоречива. Има позитивни тенденции. Европейската икономика бавно, но последователно се възстановява. Тази година очакваме за 28-те растеж 1,9, до година 2%, по-до година 2,1%. И най-вече до година би трябвало всички страни в Европа да са в позитив. Имаме два фактора, които са попътен вятър за всички ни. Цените на нефта, на енергоносителите остават все още ниски, очакваме ги да бъдат ниски в бъдеще. Еврото е ниско, това разбира се помага. И Европейската централна банка продължава с политиката си на ниски лихвени проценти. За нея те сега са в негативна, в отрицателна територия. И продължава с 60 милиарда евро да засилва наличието на пари в икономиката. Но имаме и много сериозен насрещен вятър. Както каза господин Домощиев, не стоят съвсем добре и стабилно всички икономики. Новите пазари, за съжаление, забавят растежа тази година. Китай слиза на уникалното за тях и мечта за нас 6,2%. Това важи и за други страни, така че миналата година 4,5% растеж там, тази година 3,9%. Това, разбира се, не е добре. Но най-сериозните проблеми за следващите години са от геополитически характер. Това, което виждаме последните 4-5 години, действително е уникално, защото за първи път тези, които създават проблеми по света, тези, които са източника на конфликти, не го правят, защото се борят да вземат властта и да станат част от международната общност. Нито групировката Исламска държава, нито Боко Харам, нито Ал-Шабаб, нито различните клонове на Ал-Кайда имат амбицията техните лидери да говорят от трибуната на ООН. Тяхното желание какво е? Ужас и страх. И по този начин да дестабилизират всички нас. И естествено най-страшно това е за Европа, защото всичко това се случва в съседство на Европейския съюз. Какви са най-големите предизвикателства за Европейския съюз в този контекст? Те са две. Първото е да се справим с бежанската криза, да овладеем миграционния процес и да овладеем сигурността за Европа, за което страните трябва да работят заедно, а инстинкта на много е да се спасяват поединично. И това, разбира се, е много опасно. Искам да кажа тук пред всички вас, че нашия премиер винаги системно взема една много последователна, много отговорна позиция в контекста на тази дискусия. И втория проблем, не по-малко сериозен, е, че Европейският съюз трябва да намери начин за тези, които искат и на които им се налага да се интегрират повече, да могат да го направят, това важи най-вече за еврозоната, а за тези, които искат да не се интегрират повече, като например Великобритания, тук беше гост Дейвид Камерун, да могат да останат в Съюза. Много говорим за Европа на две скорости, всъщност става дума за две Европи в една. Не е въпроса за скоростта на икономическото развитие, а за скоростта, дълбочината на интеграция. И не обязателно това е толкова лошо нещо, да можем да имаме две Европи в една. Сигурна съм, че във въпросите ще се върнем към тази тема. Това е в контекста, в който ние приехме бюджета 2016 на Европейския съюз. Този бюджет има три много ясни приоритета. Първо, да продължим възстановяването на европейската икономика, да стимулираме иновации и конкурентоспособност. Второ, да използваме резервите на бюджетната рамка, за да се справяме с бежанската криза, да не взимаме пари от други програми. И трето, да се издължим на тези, на които трябва да се издължим. Знаете, много от вас знаете, че ние имаме 17 милиарда евро задължения, най-вече по кохезионните програми, трябва да ги плащаме, така че края на следващата година, 2016, тези задължения да слязат до 2 милиарда, което е съвсем нормално, и там те трябва да бъдат. Преди да кажа какво има за България в този бюджет, искам да кажа много ясно какво в него няма. В него няма урязване на еврофондовете, които касаят нашата страна. В него няма риск за отлагане на плащанията, дължими през 2016 година, и в него няма отлагане на поемането на задължения за бъдещите години в периода. Какво има? Има около 70 милиарда евро за икономическо възстановяване, за инвестиции и растеж. Много важно е да кажем, че една от най-добрите програми за стимулиране на конкурентоспособност, Хоризонт 2020, в този много притеснен момент получи 11% увеличение спрямо 2015 година. В него има финансирането нужно за плана Юнкер, 2 милиарда евро задължения за плащания, 500 милиона плащания за 2016 година, и в него има за България приблизително 2 милиарда евро. Толкова, колкото България ни казва, че има нужда за следващата година. Много се надявам, че те ще бъдат използвани. В него има за господин Горанов 283 милиона авансови плащания, които да дойдат първата половина на 2016 година. Но трябва да ви кажа съвсем сериозно и съвсем отговорно, че не беше лесно да поставим на страна каквато и да е дискусия за това да се взимат пари от еврофондовете, така че да може да се финансират други приоритети, като например бежанската криза, но успяхме в рамките на тази дискусия, тази тема, и затворихме много бързо, тя пред нас за 2016 година не стои. Искам да кажа три неща за България в контекста на приоритетите на Европа. Първото е, че България, разбира се, трябва да продължи да използва еврофондовете, и 2016 година, господин премиер, е много важно за нас да се заявим като хора, които могат да натискат педала на гъста и в ранните години на програмния период. Ние сега доказахме, че в последната година сме способни да го натиснем до край, но трябва да можем да го правим по-системно, да не сваляме интензивността на усвояване по новите програми. Второто нещо, което го има в бюджета, и това е, може би, Дейвид Камерон е говорил с вас, господин премиер, на тази тема, това е качеството на проектите, които финансираме. Ние започнахме тази година една нова стратегия, наричаме бюджет фокусиран на резултати, и тя всъщност значи нещо много простичко, много близко до ума, че трябва да се интересуваме повече от това какво постигаме с парите, отколкото от това дали всички документи са попълнени правилно. В момента, за съжаление, като започнах аз в тази работа, за съжаление вниманието беше преекспонирано в посока на това дали има грешки в попълването на документация, и много малко от това, в крайна сметка, ние какво получаваме от този бюджет. Един път може да го построим без нито една грешка, всичко по правилата, но ако той отива за никъде, това е 100% загубени европейски пари. В България това да се фокусираме от резултатите има и финансово измерение. Колкото по-добре усвояваме, толкова по-голям шанс имаме да получим допълнително до 6% европейски пари. Ние задържаме в бюджета резерв 6% за качество на усвояване, така че ако нашата страна е между тези, които усвояват добре, това значи това се транслира в съвсем конкретно в допълнително финансиране. Третото нещо, което е много важно в европейските политики, това е, че всъщност бюджета е много важен, но не най-важният от тях. Според мен най-важно за България днес е да може да се впише в плана Юнкер. Ние вече имаме 100 милиона евро тук през Българска банка за малките и средни предприятия. Доколкото разбирам, около 1000 проекта могат да бъдат финансирани и интересът е доста голям. Но надявам се да се възползваме от големите възможности на плана Юнкер, които за сега други страни правят, ние още не сме го направили. Наскоро вашия гост Дейвид Камерун, Великобритания, успя да лансира програма за 1 милиард паунда, която е много подобна на нашата програма за саниране. В техния случай тези имат гаранция и подкрепа от плана Юнкер, за да могат да въведат масово така наречените умни електромери. Така че да свалят с тях, да свалят потреблението, да подобрят ефективността. Ние имаме програма за саниране. Към нея можем да добавим и такава програма, която действително носи плюс пести пари на хората, сваля разходите за производство на електроенергия и, разбира се, създава допълнителни доходи, така че да може икономиката да върви напред. Освен плана Юнкер, имаме три неща в европейските политики, които са много важни за България. Енергиен съюз, дигитален пазар, капиталов пазар. За енергийния съюз за нас сега като изглежда, нещата изглеждат добри, да можем да участваме много активно. Ние вече участваме много активно. Дигиталният пазар също е много интересен. Всички знаем, къде е госпожа Фандъкова? Всички знаем, че София се класира между 10-те града, които са най-добри за стартиращи бизнеси. Защо се класира там? Заради ниските данъци, които правителството държи в ръцете си, не отпуска, не пуска нагоре и заради това, че имаме скоростен интернет. Дигиталният пазар има огромни възможности за Европа, като цяло може да генерира 400-450 милиарда допълнителни инвестиции и продукти, но за България има огромното предимство да ни лансира по-напред конкурентен план именно по отношение на вас, на бизнеса. Искам да приключа с въпроса, който притеснява много хора. Добре, 2016 година успяхте да оставите темата за финансиране на други мерки за сигурност, за бежанците, така че тя да не касае кохезионните фондове. Можете ли да го направите и в бъдеще? И това много зависи, честно, ако трябва да си говорим честно, много зависи от всички нас. В момента ние имаме един голям проблем и то е, че се създава усещането за отсъствие на доверие между страните членки. То не е усещане, до някъде то си се дължи на факта, че има ерозия на доверието. Особено тревожно е това, че се появява нова разделителна линия. Ако по време на гръцката криза кризата в еврозоната разделението беше юг-север, сега то стана стари-нови страни. Много от старите страни казват, солидарността е двупосочна улица, ние ви помагаме на вас да се развивате, вие трябва да ни помогнете сега на нас да се справим с тази бежанска вълна. Трябва да намерим начин да преодолеем това разделение, защото до година, към края на годината, ние имаме преглед на бюджета в средносрочен план. Този преглед на бюджета е много сериозен. И в него, ако ние до юни-юли не сме намерили начин да си говорим малко по-разумно, да си говорим едни с други, този разговор ще бъде изключително труден. Новите страни членки имат много, което могат да направят в този контекст, както да кажем, България го прави с спазването на външните граници. Те могат да допринесат за сигурността на Европа, като пратят контингенти, които да пазят тези външни граници. Не е единствения начин да сме солидарни да приемат страните бежанци. Тоест трябва да се намери начин да местим разговора в конструктивен план, така че да не се стигне до конфронтация с много опасни последици. Няма да крия от вас, че в немската преса, в холандската преса много активно върви тази тема. Те не ни помагат, откъде на къде ние ще им помагаме. Както и това, я им вижте проектите, строят пътища за никъде и летище, откъдето никой не лети. Следователно, за мен извода е качество на използването на европейските пари. Ние трябва да засилим анализите и тук може да помогнете и вие от КРИП, може да помогне бизнеса да покажем защо инвестиции в България са добре за България, но те са добре и за Европа, защо те помагат на растежа на Европа. Така че да можем да си гарантираме едно по-спокойно бъдеще. Аз честно казано не виждам пътища да се прекроят кохезионните програми, освен ако няма провал на проекти. И затова молбата ми към всички тук е да приемете тази бюджет фокусиран на резултати, тази стратегия много сериозно, защото от качеството на усвояването зависи бъдещето на финансирането. И ще свърша с едно малко така по-оптимистично обобщение, което е следното. Когато гледаме света, той, за съжаление, влиза от криза в криза. Ние трябва да свикнем на това, че има по-чести шокове, те са по-непредсказуеми. Всички трябва да свикнем на това. Европа до сега показва, че когато ножа опре до кокъл, ние намираме решение. Доказахме го. Касандрите казваха, че еврозоната ще се разпадне, че еврото ще умре, че Гърция няма да може да оцелее като страна в Европейския съюз. Когато опря ножа до кокъл, решението се намери, това не се случи. Ние сме 507 милиона души, 20% от световната икономика. Ние имаме финансовите ресурси, имаме човешките ресурси да се справим с всеки проблем, който идва към нас. Въпросът е да имаме волята да го направим и ето го тук нашия премиер, той е част от тези, на които аз си залагам оптимистичния финал на моето изказване. Благодаря ви много.
Благодаря на госпожа Георгиева. Тъй като времето на премиера е изключително малко, ще си позволя преди да му дам думата да му прочета 5 от обобщаващите въпроси, които вие зададахте към вестник Стандарт, които са най-често срещаните, за да го помоля и за конкретен бърз отговор за тях. Въпросите са: бизнесът приветства ударите срещу контрабандата и сивия сектор, но ще продължат ли тези мерки през 2016 година и ще бъде разширен обхватът с удари срещу казаните, автосервизите, туризма, черните каси във фирмите, фалшивите болнични, тъй като сивият сектор все още е в рамките на 30%. Втория въпрос, един от най-задаваните въпроси, свързан с енергетиката. Кога най-после ще започне реалната реформа в сектор енергетика, за да се намалят разходите, съответно и дефицитите, които вече надхвърлят 4 милиарда. Третия въпрос е от хранително-вкусовата индустрия. Тя пита, ще бъде ли въведена защитна клауза срещу евтиния внос на плодове и зеленчуци, която да подкрепи българското производство, особено след конфликта Русия-Турция. Четвъртия въпрос е от строителите. Как държавата би компенсирала строителния бранш, ако Брюксел намали еврофинансирането на инфраструктурни проекти? И петия е от туристическия бранш. Какво прави държавата, за да привлече обратно руските туристи, още повече след изявлението на госпожа Ангелкова, че участва с 30% ръст на руските туристи още следващото лято? Господин премиер, заповядайте.
Добър ден и от нас. На много от въпросите и след това в детайли. Колегите са тук, ще останат, ще отговарят. Благодаря на Кристалина за усилията, които положи, защото ние сега го отчитаме като краен ефект, но споровете и в съвета, и в Брюксел за кохезионните фондове, че оттам трябва да се вземат главно парите за спразване с беженската вълна. Много, много усилия и труд ни струваше да убедиме колегите, че това не е правилно. Още повече, поне в България, проектите са свързани с така нареченото присъединяване. Всичките ни големи инфраструктурни проекти, магистрали, ЖП линии, съединяват съседните държави, съседните големи пристанища и дават възможност за бързото придвижване на стоките и товарите. А и не на последно место за комфорта на българските граждани, които виждате колко бързо свикват с хубавото. И не дай Боже да се затвори някъде магистрала за ремонт едно платно, става чудо. Сякаш само преди година не се движиха по две ленти. Но, дет се вика, ние сме закъснели не с един век, а може би повече. Така че и това го приемаме. ЖП линиите са ни също на основните транспортни коридори. И това и на посещението в Китай се отчета много силно, където, знаете, една инициатива 16 плюс 1, това 16 премиери президенти от Европа в близо 4 дневно 5 посещения, даже някои бяха и преди нас, показва едно много различно отношение на Китай, на Европа към Китай и обратното. Разбира се, те се справиха с основния си проблем, правата на човека, и тази тема вече не се поставя. Бързо и много скоростно. Що се касае до пречиствателните станции, до пречистването на природата, то също е в този аспект важен за цяла Европа, защото комините няма значение дали са в България, в Китай или в Германия, озоновата дупка е една. И вие виждате и сутринта какви наводнения, какви действително катаклизми по света се случват, и когато ни се случи в София, веднага всички излизат и казват, не били добри отводнителните съоръжения. Сутринта гледах Англия, даже и стадионите са им наводнени. Нали, там ли не са добри отводнителни съоръжения? В смисъл, когато падне над 50-60 кубически дъжд на 1 кубически метър, 50-60 литра, няма система, която да може да го отводни. И ние трябва да сме готови. Това все по-често се случва и все по-масово. Тира, че трябва защитните механизми да са по-силни. По темата за бюджет, понеже говорихте за Гърция, Гърция, видяхте новия бюджет какъв е. Сега този, който в предишните години колегата Алексис говореше за социалните плащания, за бюджетния дефицит и така нататък. Вчера приеха бюджет точно такъв, какъвто предлагаше Нова демокрация на времето, само че временният лидер на Нова демокрация излезе и каза, че това е абсурден бюджет и не бива да се приема. Така че те си имат своите тънкости и начин на работа, така че да не ги мислиме, те ще си се оправят накрая. Нашия бюджет, мисля, че колкото и в тежко време да го приехме, отговаря на много от исканията, които имаше, особено в сферата на образованието, над 130 милиона, в сферата на отбраната, да влезем в критериите на това, което се иска сега от НАТО като член на този пакт. В сферата на сигурност, в сферата на социалните плащания, в общи линии за музеите, за какво ли не се дадоха пари повече и успяхме да върнем бюджетния дефицит на 2%. Ако сме живи и здрави, до година аз мисля, че ще вървиме към процент. Нека си оставим процент и половина, защото ще ни запишат, но да отидеме на 1% дефицит. Това е изключително важно за стабилността и за кредитните рейтинги, които България получава. Що се касае до борбата с контрабандата, то е не само задължително, не само сигурно, вие самите сте свидетели, че действително се постигнаха доста успехи и разбира се, най-малко няма да спреме, защото за до година ни трябват и повече пари. Така че се надявам в този сектор максимума да може приходните агенции, заедно с службите, МВР, прокуратурата да вкарат в бюджета, за да може през разходите отделните системи да се почувстват по-добре. Малко внимание се обръща, между другото, на енергийната ефективност. Това са милиардни програми, които върват и много хубави стават блоковете, много им се радват хората по места. Някакси, понеже е хубаво, не се отразява много, включително и вие. Ако има някъде нещо лошо, случайно някъде прокапал покрив или не си измил прозорците някой, само това не сме включили в програмата и мине на прозорци да има, след като ми смениме домогремата на хората. Те така се отнасят, все едно сме длъжни ние да го направим. Е, ние го правиме безплатно, абсолютно. Да ти санират блока, да ти санят до грамата, да ти оправят штранговете и сега, между другото, в сферата енергетика, тук можем паралелно това, което и в Англия казваш, да направим и по топлофикациите. Аз мисля, че ще решим много въпроси за бъдеще от вертикалните да сминат на хоризонтални штрангове, ако влезем в тази програма. Но колегите работят там, да се надявам, че ще дадат по-добър резултат. Така че в сферата на горивата ви виждате и завчера рафинерика си направили хората по 200 тона на седмица си правят фалшива нафта, продават си, чупат колите и камионите на хората, изкарват си по 1,5 милиона на месец, ощетяват бюджета с по 15-20 милиона на година. А, приказна работа. И сигурно, ако ги питаш тези хора дали им харесва да се, че се искаме да дигнаме винетка, ще кажат абсурд, как ще я вдигате, нали? Вие сте длъжни да ни направите и пътищата и всичко останало. Ама ние сме и вие. Парите са общи. Парите са на държавата. Трябва да се разпределят така, че да се усети най-добре от всички хора. Така че в тази сфера не се плашете. Ще бъдем доста по-дори. Вече набрахме опит, набрахме капацитет на отделните служби в звената за борбата с контрабандата и корупцията. Така че съм убеден, че повече пари ще събереме до година от тази. Енергетиката, Томислав Дончев ще ви каже след това какво очакваме. Очакваме преди всичко и някои документи от Брюксел да дойдат, но няма да ги говоря сега, да не объркаме програмата. Надявам се, че това, което казвате, че се увеличават дефицитите, поне моята информация от НЕК е, че вече излиза НЕК на печалба месечно. Така че най-малкото сме ги спрели да затъват и сега, повтарям, чакаме тук до седмица-две, се надявам, да имаме резултат в и отговор на някои от писмата ни. Така че тогава ще го говорим пак. Що се касае за хранително-вкусовата индустрия, аз съм убеден, че санкциите, които си нанесохме взаимно, Европейския съюз съответно с Русия и обратно, даде достатъчно загуби на всички. Да се надяваме, че в тази посока ще се работи и ние като част от тази общност, разбира се, съобразяваме и с санкциите, спазваме ги стриктно, но това не значи, че ще сме щастливи, ако те продължи до безкрайно, защото това се отрази на селскостопанската ни продукция. Но аз съм убеден сега, че отношенията там ще са различни към нашия бизнес. Що се касае за продукцията на Турция, която влиза в България, Турция има договор с Европейската комисия, с който ние като част от него сме длъжни да спазваме. Как държавата би компенсира строителен бизнес, ако Брюксел намали еврофинансирането на инфраструктурните проекти?
Няма да го намали.
Първо положих му усилия да не се намалява. Строителният бизнес може само сам да си нанесе щета, ако не си изпълнява качество на проектите. И то първо ние ще му нанесеме щета, ако не се справят така, както трябва. И знаете, че при да пуснем една отсечка, на каквото и да било, минават ни машини, проверяват. И до сега нямаме една магистрала, която да сме пуснали без поне 2-3 корекции на по няколко километра да са направили строителните компании. Надявам се, че са разбрали, че няма да отпуснем нивото на качество, защото последствията може да се стовари върху нас като санкции от Брюксел. Така че да знаят, че асфалта ще го мериме и няма да има компромиси. Но, повтарям, и на Марица, и на Струма, новите участъци се наложи да фрезоват няколко дена преди пускането, защото машините дадоха разлика в качеството. Така че тези хитринки да си ги избият от главата, няма да им минат. С една дума, бизнеса, крипт и всички останали трябва да знаят, че най-големия враг може да си бъдат те, свързан с европейските проекти, а и разбира се с нашите агенции, които правят оценки, ако се опитат да хитруват. Затова, виждате, има огромни милиардни евро проекти, програми, достатъчно, за да процъфтява бизнеса във всяка една сфера, стига да бъде правен грамотно и разумен. Към този момент, тук присъствие на Кристалина Георгиева, мога да кажа, че България е една, не само втора по усвояване и на еврофондове, което означава добър административен капацитет и на общините, и на правителството, и на хората, които се занимават с това, но и сме под 2% грешки, средния за Европейския съюз, което показва, че нашите хора, фирми, компании и администрация работят доста по-кадърно от много-много държави в Европейския съюз. Това са безспорните факти. Туристическия бизнес, аз съм убеден, че с пасивите, които понесох в личен план, с така някой и друг разпит, до година за туризма ще бъде доста по-добър и съм убеден, че руските туристи до година ще се върнат. Не знам какво е казала колежката, но така го усещам, че това ще се случи. Защото има моменти на избор, които хората правят и има след това хора, които правят оценки на тези решения. Те винаги на момента се считат за правилни. Човек трябва да понесе от време на време несправедливи критики, но в последствие те винаги се възвръщат и в нашия случай съм убеден, че ще бъде в полза на бизнеса. Убеден съм в това. За еврозоната си отметнах само, че България в това отношение пак, въпреки че не сме член на еврозоната, с фиксирания курс, който имаме на лева към еврото, с стриктната фискална дисциплина и на БНБ, и на Министерство на финансите, с резерва, който държиме, за да бъде стабилен лева. Мисля, че подпомагам и бизнеса и съответно това се отчита в Брюксел. По беженската криза също ние положихме усилия. Тук, разбира се, както за други неща съм се ядосвал. В това отношение предишното правителство стартира изграждането на съоръжението. Това ни изведе малко по-напред от, доста по-напред, по-точно от другите страни. Така че трябва да им кажа благодаря тогава за дълновидната политика. И разбира се, сега това, което ние продължихме и правиме, видяхте, че се отчита добре. Тези, които познават Дейвид Камерън и въобще особеностите на политиката външната на Британия, със сигурност си дали сметка, че не е всеки ден да го качиш на руски хеликоптер или да го возиш с джип, да отиде да види с очите си. И съм убеден, че това, което разказвате едни по Европа на нашите колеги в Европейски съвет, а и сега се надявам, че той ще го каже и на съвета през декември, се чува много по-силно, отколкото ако ние самите си се похвалиме за нещо. Тая седмица идва и турския премиер на 15-ти, премиера на Бавария Зейхофер, днеска грузинския, два президенти на Гърция и на Словакия, мисля. С една дума, доста наситена програма, но това се дължи, защото че преди всичко и политическите партии в България, и управляващи, и опозиция, и работещия парламент, и бизнеса, ако щете, и това, което и вие правите и на днешната среща с тези кръгли маси, които виждате, ние ходиме, дали е капитал, дали е стандарт, дали е 24, дали е труд, се явяваме, участваме, защото това е един добър начин. Бизнесът днес, като Славка ми каже, са 124 бизнесмени има тук, може гледам, идват и нови, останали повече, но те ще имат възможност с колегите да проговорят на едно място това, което ги интересува или да чуят. Така че максимално се стараваме да бъдем открити и отворени, ако някъде грешиме, да се поправим. Нямаме претенциите да сме безгрешни и да сме най-успешните, но действително полагаме усилия и в Европа това се отчита, чува ни се гласа, но повтарям, това се дължи на всичките фактори, които са в България и работят така по тази тема. Нещо не пропусна.
Аз мисля, че много добре.
Много е важно да надскачаме егото си, да не си поставяме ултиматуми и бизнеса, и синдикатите, много уважаемите, ги виждам и двата тука, да се плашиме всеки ден, защото в нашите региони, в нашите условия много, много бързо се развиват процесите и стават неуправляеми. Спомням си преди една година, когато ме сочиха от танкара като основен причинител за влошените отношения между България и Русия и колко топли и в розово бяха бъдещето между Турция и Русия. Какво ли не чух тогава по моя адрес? Днеска сме на изходни позиции, в които ние имаме много по-добър старт и в тази посока. Но през цялото време търпеливо, тъй като най-ценното качество на мъжа Левон Хапруциман ми го е казвал, това е търпението, а на него може да му се вярва в тази област. Търпеливо, планомерно, без много да подскачаме, сме си свършили работата. Избрахме си управа на БНБ. Мисля, че банковите среди претенции някои, ако имат, могат да го кажат. Сега нямате. Добре. Сиреч, вчера ви беше празник на Патерица. Честит празник и на банкерите. Повече търпение, повече так, повече толерантност.
Единството ме майки.
Не случайно на парламента пише това, което най-малко се случва в България, че единството прави силата. Защото в този размирен свят, в една нестабилност предизвикана в България, повтарям, дали от мене, дали от синдикатите, дали от колегите, няма значение кой ще предизвика. Допусне ли се, този, който я предизвика, ще носи отговорност за след това, за неуправляваните процеси, които ще настанат. Опитахме и с конфронтация, опитахме и с войни. Мисля, че не даде достатъчно добър резултат за никой. Затова се опитваме сега с повече търпение това да го правим. Ако има нещо още да ме питате... Ако има, че колко?
Достатъчно въпроси. 10 часа и 5 минути.
Кой? Кой ди гръг?
Заповядайте.
Да. Господин Борисов, архитект Пламен Мирянов съм, управител на Artex Engineering. Аз бих казал, че се занимаваме с обновяване на жилищния фонд на България, като строим нови жилища. И тъй като програмите са насочени за момента към саниране на старите жилища, които, за съжаление, честно казано, не могат да им бъде санирана по никакъв начин строителната конструкция. И както сме в земетръсна зона, не дай си Боже, тия 600 милиарда, дето ще ги вкараме, нали, в саниране на жилищата, един ден, дето се казва, да се напукат. По тази причина... 600 милиона, извинявам се, 600 милиона. Грешка.
Да.
Та молбата на... Аз би казал нашия бранш...
600 милиарда.
Да. Грешка на езика, съжалявам.
Хубава.
Хубава грешка, но няма начин да се случи. Молбата от наша страна е, значи в всяка страна от Европейския съюз има специална жилищна политика. Тя насърчава производството на нови жилища и, разбира се, по този начин се насърчава и строителната индустрия. Разбира се, чрез санирането също се стимулира по някакъв начин част от строителната индустрия.
Малки и средния. Максимум.
Максимум.
Но все пак... горе-долу, поне моята информация обратна е, че малки фирми санират блоковете.
В повечето случаи е така, защото големите фирми имат просто по-големи проекти.
Окей, става просто, че поне тук
И е добре да се, добре да се развива малкия и средния бизнес. Но все пак казвам, че сградите не могат да бъдат санирани като конструкция, а всички съвременни модерни сгради, които строим, са по европейски норми, което означава, че са изключително надежни на земетръс и още много качества, които имат. Плюс да, това в тази индустрия е заета много голяма част, казвам, това са изключително хиляди работни места. И молим за жилищна политика, насърчаваща по някакъв начин нашата дейност за обновяване на жилищния фонд.
Много благодаря ви.
Колеги, ще помоля да имаме като друг път регламент 30 секунди максимум за въпроси, иначе ще мине деня. Благодаря.
Да, бе. Кой грузинец?
Да благодарим на, за присъствието на, на премиера Борисов. Надяваме се, че госпожа Георгиева има още няколко минути, защото просто поне да прочетем обобщените въпроси, за да може да отговори и на тях. Също въпросите, които изпратихте, са многобройни към госпожа Георгиева. Опитали сме се да ги да направиме петте най-често задавани въпроси от вас към нея. И те са: ще бъдат ли пренасочвани средства по европейски програми заради сигурността на Европа? Смятам, че госпожа Георгиева в този аспект отговори вече, че няма да има намаляване на европрограмите за България. Втория въпрос е най-болезния за бизнеса и именно за цената на тока. Този аспект има, този въпрос има два аспекта. От една страна, кога най-накрая Брюксел ще се произнесе по отношение на държавната помощ за българските предприятия в рамките на следващото кратко време като разстояние. И второто е кога Брюксел ще разреши намаляването на цената на тока за индустрията, което би могло да стане, като фирмите не заплащат част от цената на енергията, зелената енергия, така наречената наредба, която с месеци отлежава в Брюксел. Третия въпрос е свързан с конкретно какви български проекти имат шанс да получат финансиране от плана Юнкер и какви са препоръките на госпожа Георгиева в тази посока. Четвъртият въпрос е свързан с това, възможно ли е бюджетът на Европа да е по-гъвкав, така че да отговаря на неочаквано възникналите проблеми като имигрантската криза. И петият въпрос е как тя оценява българския бюджет за 2016 година. Госпожо Георгиева.
Благодаря много. Още веднъж ще кажа, не ги пипаме нашите фондове. Това е полза за България, полза за Европа. Господин Борисов говори за това колко съществено значение имат много от нашите проекти, не само за България, за региона, за Европа. И най-добрата защита е качеството на това, което правим. По цената на тока, за съжаление, нямам новини за вас днес. Аз най-редовно е следа тази тема, тъй като тя е важна за България, тя е важна не само и за други страни в частта и за зелената енергия. Работи се по нея, много сложни са и двата казуса, те изискват много внимателна юридическа работа и тя продължава. Моята колежка, комисарката по конкуренцията, госпожа Саген, има планове да дойде в България. И аз така полу на шега, полу сериозно и казвах: добре е да дойдеш, като имаш отговор на тези въпроси, защото хората ще питат. За сега в нейната програма е началото на годината, някъде януари-февруари. Да се надяваме, че няма да има повече отлагане, че дори може би по-рано ще получим отговор на тези въпроси. Гледам господин Дончев, трябва да ви кажа, че той най-сериозно следи тази тема в Брюксел. Има ли по-ранна новина, или ще чакаме началото на годината? Аз разбирам го като началото, това, което ми подароха на мен като информация, началото на годината. За плана Юнкер. Ние имаме в България 72 милиарда лева депозити в банките. Така ли е? Гледам към банкерите. Близо 35% ликвидност в банковата система. Пари, бол, проекти, малко. И въпросът е какво може да направи плана Юнкер да помогне не само външни инвестиции да влязат, но и тези пари, които са в България, да се завъртят малко по-сериозно в икономиката. Две неща са на наше разположение. Аз много силно съветвам хората да ги ползват. Първото е експертна помощ. Вече имаме хъб, който се занимава именно с това, как един проект, който не успява да намери финансиране, може да бъде преструктуриран, подобрен, така че финансирането да тръгне, как гаранцията от плана Юнкер може да помогне това да стане. Преди да започнем работа, тук се обърнаха към мен с въпрос, може ли ето такъв проект, конкретно ставаше дума за карго летище, може ли той да бъде интересен. Да, това са типа проекти, които имат потенциално възвръщаемост и са печеливши, но са по-рискови, изискват повече внимание. Това са точно проектите, които плана Юнкер подкрепя. И второто нещо е ние да се позабързаме за това да вдигнем ролята на България в рамките на този план. Искам да още един път да поздравя правителството, особено господин вицепремиера Дончев, за това, че работи с колегите, които се занимават с изпълнението на плана, по това потенциално България да бъде регионален хъб за стартъпи. Ние сме напред, това се признава, как можем да превърнем това в регионално предимство. Защо? Защото колкото повече сме видими, толкова по-добри са ни шансовете да приличаме пари. Аз съм го казвала и преди, аз смятам, че енергийната ефективност е област, където България може да се възползва от плана Юнкер, така че да разширим, да задълбочим това, което правим. И то има съвсем директни ползи за бизнеса, защото се реализира от наши фирми, най-вече малки средни фирми. Съветвам тези, които се занимават с темата, да погледнат британския проект, този за умните електрогазомери, и да видим как можем да надградим на това, което сега правим с санирането и такъв вид дейност. Но не искам да изключвам и други възможности. Проект, който е малко по-рисков, но може да бъде привлекателен за частния бизнес. Това е принципа, това е концепцията на плана Юнкер. Мога да ви кажа, че вече 50 милиарда, проекти за 50 милиарда са генерирани с изпълнението на този план, включително и този, който споменах тук в България. Ние сме си заложили 315 милиарда за 3 години, първата половин година, за половин година 50 милиарда, аз смятам, че това е доста обещаващо начало. Може би знаете, може би не, ние се оказахме с наш човек в плана, защото зам управляващия директор е българка, Илияна Цанова, която тук се е позната. Аз нямам нищо общо с нейното назначение, веднага искам да го кажа, но много се радвам за нея и за колегите, които ще работят с нея. Гъвкав бюджет. На мен много ми провървя да се занимавам с бюджета на Европа, когато той има нужда от повече креативност, защото това прави работата ми по-интересна. Как можем да намерим гъвкавост в един доста детайлно разписан бюджет? Първо, като използваме всички възможни резерви и инструменти на гъвкавост. Например, тази година и миналата ние успяхме повече от удвояване да постигнем за парите за бежанците. Бяхме 4 милиарда и половина за двете години, 2015-2016, сега имаме близо 10 милиарда. Как го направихме? Като използваме така наречения инструмент за гъвкавост, 1,5 милиарда, можем всяка година да разширяваме бюджета там, където това е най-силно необходимо. Второ, като много сериозно приоритизирахме някои от програмите. Особено програми, които имат големи амбиции, но дават за сега малки резултати, като примерно ИКАР. Това е много интересна програма, би било прекрасно да реализираме в Европа, обаче не върви и аз на обещания не вярвам. Значи, щом като не върви, оттам взимаме доста пари да подкрепим това, което ни трябва. Имаме възможност за гъвкаво преместване на бюджет от бъдещи години в настоящи, ако това много силно се налага. Това, което не можем да направим, е да надскочим рамката на бюджета, която е 960 милиарда евро за плащания, малко повече от 1 трилион за ангажименти за плащания. Това са параметри, които са заложени, изискват промяна с единство. Дейвид Камерон ще бъде първия, който ще каже: рамката на бюджета не пипаме. Имаме още една възможност за гъвкавост и тя е тълкуването, така наречените специални инструменти в бюджета, те дали са под тази рамка или над нея. За момента ние в комисията и парламента тълкуваме, че те са над рамката, но съвета по отношение на плащанията казва: не, то е под рамката. Разликата под над е теоретично 11 милиарда. Гледам го господин Горанов. Аз смятам, че ще бъде много важно България и други страни да кажат: да, над рамката е. Това на него ще му коства малко обождане в неговия бюджет, но ползата за нас като най-големия нетен бенефициент винаги надхвърля това, което влагаме. Тоест, в бюджета има мегдан за гъвкавост. Той не е безкраен, ние говорим за десетки, а не за стотици милиарди, но при разумно използване, това са си живи пари, много сериозни пари, могат да ни помогнат много. Какво обаче трябва да знаем също за гъвкавост на бюджета? Че решаването на проблема за сигурността, решаването на проблема за миграцията и бежанците в европейски мащаб изисква не само гъвкавост на европейския бюджет, той изисква ние да приемем условието за гъвкавост на националните бюджети. И всъщност там е най-важната част от решението. Да приемем, че една страна като Франция, която може би трябва повече пари да вложи за своята сигурност, или една страна като Гърция, която трябва да похарчи малко повече за приемане на бежанци, имат правото да го вписват в рамката на своя национален бюджет като изключение от правилото за бюджетния дефицит. И за мен в ЕКОФИН това е важната дискусия. Ако ние позволим на националните правителства да имат малко повече гъвкавост за разходи, свързани с тази голяма тема бежанци, миграция, сигурност, то тогава европейският бюджет остава в малко по-защитена позиция. Нашия бюджет. Четох коментариите в пресата по бюджета. Направи ми впечатление, че горе-долу равнопоставени са тези, които казват: много се харчи, и тези, които казват: не се харчи достатъчно. Това обикновено значи, че господин Горанов е позиционирал бюджета правилно. Когато аз преговарях нашия европейски бюджет, щом стигнахме до този баланс, тези, които казват: много даваш, Кристалина, тези, които казват: малко даваш, значи сме му намерили правилното място. Но ако трябва да говорим сериозно, това е бюджет, изпълним бюджет, отговорен бюджет и бюджет, който е действително ориентиран към растежа на българската икономика. Моя съвет, ако мога да дам такъв на господин Горанов, той много добре си върши работата, е така, както ние в Европа, за съжаление, трябва постоянно да сме готови за неочакваното, за шока, който ще дойде. Същото нещо трябва да го правим и на национално ниво. За съжаление, света се промени заради екстремизма, заради природните бедствия, климатичните изменения. Заради това, че сме много по-взаимозависими икономически в глобален план, шоковете са по-чести. Те са по-сериозни, по-непредсказуеми и затова трябва да имаме винаги маничко буфер за тях. Много ви благодаря за поканата. Аз разчитам на това, че вие ще се обръщате с въпроси към моя екип и мен. Деси, Това е от моя екип, Деси Велинова, която ако някой от вас иска нещо да конкретно да пита, тя ще даде картичка, пишете, ние сме на ваше разположение, много ви обичам, вие сте най-прекрасните, ние сме най-прекрасните хора в тая Европа.
Да благодарим на госпожа Георгиева и вестник Стандарт пък дава уверение, че в отговор на вашите въпроси писмено ще може да ги препубликува на страницата на Стандарт тогава, когато госпожа Георгиева ви отговори. Още веднъж благодаря ви за участието, госпожо Георгиева, и успех.
Благодаря.
Моля колегите само да се придвижи малко към средата, заради камерите да се позиционираме малко по-близко един към друг. Уважаеми представители на бизнеса, преди да дам думата на вицепремиера Томислав Дончев, за да каже от хубавите новини, които чу от госпожа Георгиева, какво следва за европейските пари за България през следващата 2016 година, ще ви помоля да дадете с визитки желанието си, да дадете въпроси към министрите, асистентите са в залата, така че моля ви, дайте ги. След оставащите близо 2-3 презентации, около половин час, ще имате възможност да задавате конкретно въпросите си към представителите на кабинета. Господин Дончев, заповядайте.
Уважаеми колеги, аз ще се опитам да бъда екстремно кратък, за да остане време да мога да отговарям на въпроси. Спомня си преди една година, като ме питаха кое е най-голямото предизвикателство пред правителството и малко различно от очакванията казах, че най-тежкото предизвикателство е да се комбинира стабилността с реформите. Щом една година след това, това ми звучи достатъчно адекватно, означава, че съм бил прав. Защото и стабилността, и реформите, както обича да казва министър Василева, са на едно и също място в йерархията на приоритетите. Нито стабилността трябва да бъде жертвана заради реформите, нито реформите заради стабилността, което е наистина много, много тежко упражнение. Противно на това, което очаквате преди да маркирам според мен основните предизвикателства или теми за 2016 година, да помоля ли да призова, когато коментираме отношенията между публичния сектор, между държавата и бизнеса, по-често да говорим за образованието. Това е тема, която стои страни. А ако не искаме да си изкубим косите след 5 или след 10 години за потенциала и състоянието на икономиката, е редно повече внимание да се обърне на този сектор, включително и в така реформаторски план. Защото само споменавам, че примерно един основен приоритет като промяна на системата за дуално обучение, за професионално обучение, няма как да се случи без ангажираното съучастие на бизнеса. Това не може да се случи нито само с отделянето на финансиране от държавата, нито с промяна на нормативната база. А каква ще бъде 2016? Голямата цел е да бъде по-добра от 2015 година. Това е голямата цел. И се надявам всички, и публичния, и частния сектор, да се умеем да плуваме достатъчно добре в морето от предизвикателства, рискове и възможности. Защото имаме достатъчно от всичко. Особено от рисковете. И в самата България, и най-вече около България. Два чисто икономически коментара. Къде са, според мен, резервите и къде трябва да бъдат търсени възможностите. Редно да се мисля в един такъв дуален режим. Първо, от гледна точка на експониране всички възможности за увеличаване на вътрешното потребление. Не само в икономически, ако щете и в социално-психологически план, защото, както обича да казва колегата Горанов, човек харчи, наклонен черта, инвестира не толкова пари, колкото има в джоба, колкото смята, че ще има утре. В този смисъл малко повече доза оптимизъм и увереност, че утрешния ден ще бъде по-добър, има преки икономически измерения. Не сме до края изчерпили потенциала си в посока експорт. Крайна сметка, българската икономика като структура е изключително чувствителна по отношение на експорта. 30% дял на производството, брутния вътрешен продукт, 8% земеделие, между 12 и 14% туризъм. Реално половината брутен вътрешен продукт е пряко чувствителен към всякакви сценарии, свързани с експорта. И тук има две неща, които е редно да се коментират. Едното е по-добри позиции на съществуващи пазари, най-вече европейски. Много от компаниите, много от секторите работят под потенциала, който имат. И другото е търсенето на нови експортни дестинации. В този смисъл визитата в Китай нямаше никаква степен, само церемониален характер. Допълнително, когато говорим за резерви, свързани с растежа, обръщам внимание още веднъж на междурегионалните различия. Ако брутният вътрешен продукт на глава от населението в София от порядъка на 12 000 евро на годишна база е напълно добър, близък до средноевропейския, ние имаме една трета от областите в България имат брутен вътрешен продукт на глава от населението по 2000 или малко над 2000 евро. Един от добрите сценарии, свързани с растежа, е не толкова продължаване на разбягването между регионите, а търсенето на сценарии за икономическо развитие на по-слабо развитите части на страната, което няма как да се случи, включително и без повече инвестиции в транспортна инфраструктура. Няколко думи по отношение на енергетиката. Господин Домовчиев хубаво каза за златната кокошка. Има една приказка да заколиш кокошката, която снася златния цял. Не сме успяли във времето назад да я заколим, но кокошката е болна. Има нужда от реанимация. И безспорно полагаме усилия в тази посока. Въпросът е друг. Аз не само разбирам, работим заедно с всички представители на бизнеса за решаването, особено на краткосрочните проблеми, свързани с ценовите равнища. Само че, освен научността, другата причина за част от глупостите в енергийния сектор е глупостта. И не бива да вземаме прибързани и недобре обосновани решения, защото в противен случай, както показва практиката, може да ни излезе двойно и тройно по-скъпо. Защото има интересни предложения, където да решим нещата отведнъж, да ги разсечем, да прекратим някакъв договор. Така нататък, но всички правни анализи показват, че това може да ни излезе двойно и тройно по-скъпо. Тези колеги, които са част от общата работна група, знаят за какво говорим. Колкото до това, което се очаква да направи Европейската комисия, произнасяйки се най-вече по случаите, където има съмнение за свръхкомпенсиране или за непозволена държавна помощ, направено е абсолютно всичко необходимо да имаме решението каквото то бъде, колкото е възможно, по-скоро. Не забравяйте, между прочим, че когато призоваваме Европейската комисия за бързо действие, тя, разбира се, е длъжна и в повече случаи се откликва. Ние имаме наред с това случаи, където България е проверявана, например, доколко ни е либерален газовия пазар. И там една проверка може да завърши не по най-добрия начин. Тая проверка тече трета година. В смисъл, когато караме европейските институции да работят по-бързо, е редно да ни забравяме, че те могат да работят по-бързо и по всички случаи, които касае България. Това е само едно леко напомнение. И последно за европейските фондове, като темата, разбира се, ще бъде коментирана в детайли с колегите, най-голямата задача е 2016-та да бъде толкова интензивна, колкото е 2015-та. 2015-та, напомняме, е година, в която се приключва стария програмен период, започва нов, машината е развъртяна, имаме плащания по всички програмите, дори преди края на годината ще успеем да възстановим финансиране от Европейския социален фонд, което означава, че сравнено с предишния програмен период тръгваме една година по-рано. Всички предпоставки са на лице, обаче 2016-та да бъде добра година с плащания, сравними с тези, които имаме в 2015-та. При всички трудности и осложнявания, които има. И на европейско, и на национално ниво. Много от тях сме ги говорили, няма да ги преповтарям. Примерно само маркирам, че със сигурност по отношение, особено на държавните институции, включително и общините, ще са необходими повече усилия, доколкото поради предварителните условия европейското финансиране е пряко свързано с реформи. И ако няма реформи, няма финансиране. Което в дългосрочен план, между прочим, е добре за страната. толкова от мен в монологичен режим. Вие сте с въпроси.
Така, продължаваме. Бюджета за до година беше приет буквално миналата седмица. Чухме и достатъчно ласкави коментари от страна на Еврокомисията в лицето на Кристина Георгиева. Въпросът ми към господин Горанов е въпрос, който повечето от вас задавате. Какви са възможностите за растеж на икономиката, заложени в бюджет 2016, както и допълнение на въпроса към премиера по отношение на удрите срещу контрабандата следващата година? Министър Горанов.
Добър ден и от мен. Виждам, че вече доста напредваме с времето, така че без излишно оригинални, че не ще спестя голяма част от интродукциите или моите разсъждения и ще ги оставя като възможност последствие за дебат с вас. Естествено, че бюджета има две функции спрямо бизнеса. Едната е през разходите и начина, по който функционира държавата, създавайки условия за правене на бизнес. Другата е бъркайки в джоба на данъкоплатеца, за да формира същия този бюджет. Това, което е предизвикателство в следващата година, е да продължим въвеждането и въдворяването на все повече справедливост в средата за правене на бизнес чрез гарантиране на еднакво третиране на всички стопански субекти от гледна точка на данъчното облагане и няма да пестим усилия в посока на това никой да няма конкурентни предимства да не си е платил данъците. От гледна точка на разходната част на бюджета, съвсем общо казано, усилията ни за подобряване на ефективността на разходите не е само цел. Демографската криза и тенденциите към увеличаване на разходите неминуемо ще оказват натиск върху дефицита и дълга и оттам дебатът за промяна на съществуващата, според мен, добра данъчна система ще се обостри в следващите години. Така че отговорността към което и да е правителство ще бъде към съхраняване на сегашната рамка чрез резерви не само по линия на събираемостта на приходите и най-вече по отношение на подобряване на ефективността на разходите, за да не се окаже лошо пророчество това, че данъчната система наистина ще бъде под натиск. А иначе аз наистина вярвам, че независимо от неблагоприятните геополитически тенденции, България ще успее да се възползва от сравнителните си предимства, които проличаха в 2015 година и темповете на растеж се увеличат. За съжаление, няма магическа пръчка, с която да може да раздвижим вътрешното потребление, но относителната стабилност, икономическа и политическа, която се наблюдава в момента, би трябвало в следващата година да се прояви в засилване на склонността на хората да потребяват, а не да спестяват. Надявам се и финансовата система да мине успешно през теста, който и предстои, което ще даде допълнителна възможност тя да бъде по-активен участник в икономическите процеси. А иначе, по отношение на ръста на икономиката, бюджетът има относително пасивна роля, въпреки че погледнато доктринално, дефицитът по принцип допълва потреблението, което икономическите субекти генерират и като така би трябвало да е подкрепяш растежа. Успели сме да включим достатъчно инвестиционни разходи в разходната част на бюджета, така че да покрием евентуална липса на европейски такива в началото на 2016 година. С ниската преразпределителна роля, която поддържаме, все пак българският бюджет е относително оттеглен от икономическите процеси, относително в сравнение с ролята, която бюджетът има като преразпределение средно за Европа, особено в старите демокрации и в скандинавските държави. Спирам до тук, като разбира се, успях да се запозная с анонсите на въпроси, които се очаква да бъдат зададени и затова ще оставим повече време за това. Благодаря ви.
Преди отговорите на вашите въпроси, господин Домовчиев, за коментар.
Само един кратък коментар. Може би няма да звучи и като въпрос. от страна на КРИБ в бюджета за следващата година, господин Горанов, се вижда, че се отпускат доста средства и сериозно увеличение се предвижда в него за министерства, които по никакъв начин не показаха някакви реформи през тази година, а винаги сме знаели вашата позиция, че тези министерства, които не извършват необходимите реформи, не би трябвало да получават и такива увеличения. Това е една сериозна критика от страна на КРИБ, защото за нас не е нормално дори едно министерство на енергетиката, което получи някакви пари в повече, без да виждаме някакви реформи, някакъв ефект от дейността му. Включава, че основни държавни дружества в енергетиката са на загуба, което го няма никъде по света. Примерно един ТЕЦ Марица Изток 2. Така че това е така като основна критика. Винаги сте били против желанието на много министри и политици да осигуряват ресурс и бюджет, за да си харчат. Но така се получава, че няма реформи, а пък се увеличават средствата в тези министерства, като започнем от МВР, военните и така нататък. Нали, абстрахирам се от разходите, които са за материална база, нали, за военните. Но от когато става дума за заплати в едни нереформирани дружества, нали, това прави неприятно впечатление на бизнеса. Нито една наша компания не може да си позволи този лукс да си увеличава бюджета за администрация при положение, че няма резултати и няма необходимост от тази администрация. Благодаря.
Така, тъй като и времето на вицепремиера Дончев е ограничено, затова сега ще пусна въпроси към него предимно. Първият е Стоян Желев, София Трансауто. След него да се готви направо Стоян Ставров.
Уважаеми дами и господа, това е Асоциация на автомобилните производители в България. Той е общ въпрос, обединява екология, бюджет и реформи. Става въпрос за това, че българският транспорт изпревари по въглеродни емисии българската индустрия. За съжаление, данъчното ни облагане на моторните превозни средства продължава да изостава от европейския принцип, който гласи, че замърсителят плаща. Това е свързано естествено с една глобална и сериозна реформа в начина, по който това облагане се извършва. В духа на по-ранни изказвания на господин Борисов за това, че местната администрация има нужда от попълване на своите бюджети и данъците, които отиват от моторните превозни средства, захранват именно тези бюджети, въпросът е дали е дошъл вече момента за такава една реформа и политическо решение в тази област. Благодаря.
Стоян Ставров също.
Уважаеми господин вицепремиер, Стоян Ставров, член на управителния съвет на КРИБ и Българска консултантска организация. Един бърз въпрос, който е към вас и към господин Горанов. Днеска многократно споменахме плана Юнкер, Хоризонт 2020. В същото време обаче по оперативните програми е предвиден един значителен ресурс за финансови инструменти. Моя въпрос е, кога може бизнесът да очаква този улеснен достъп до финансиране? С оглед на това, че вече като представители на консултантския бизнес виждаме, че бизнес има сериозен интерес в тази сфера. Благодаря за вниманието.
И аз благодаря и Камен Колчев да го пуснем също за въпроси, след това като отговори на въпросите.
Добър ден и от мен. Въпросът е както към вицепремиера Дончев, така и към господин Горанов. Говорим за енергетика. Там има нужда от огромни пари. Едновременно с това виждаме как тя продължава да губи. Един от неизползваните инструменти в българската икономика е капиталовия пазар. Българските фирми имат нужда от капитал, не само от дълг, който банките не могат вече да им осигуряват поради свръхзадлъжнялост. Какво правим в тази посока? Защото едно от решенията за енергетиката е продажба на част от дружествата, 20-25%, без да се губи контрола. Но това е ефект 3 в 1. Първо ще осигури средства в тези дружества, второ ще подобри управлението им, тъй като там вече ще има и външни инвеститори и ще изкара тези дружества на печалба най-после. И трето, ще събуди пазара в България и ще осигури възможност и на други български компании да се финансират. Благодаря.
Благодаря. Томислав Дончев.
Аз съм убеден, че трябва да положим повече усилия от гледна точка на съживяване на капиталовия пазар в България по всякакви възможни начини. Дали това ще се случи обязателно с дружества от енергетиката, не мога да обещая. Защото тук има някои нюанси, които със сигурност не бих могъл да се вместя в рамките на минута или минута и половина отговаряйки, но имаме намерения в тази посока. с дружества, които са частично или изцяло държавни. По отношение на втория въпрос, кога да очакваме на пазара парите от финансовия инженеринг или от финансовите инструменти, нека да разделим нещата на две, макар че и на двата подвъпроса отговорът е един и същ. От малко над 100 милиона евро участието ни в инициативата за малки и средни предприятия, там след ратификация от парламента, която ще случи вероятно в началото на следващата година, парите ще бъдат почти веднага на разположение. При всички случаи в рамките на 2016 година. По отношение на останалата част от финансирането, това реално са над 600 милиона евро, защото делът на финансовия инженеринг от цялата финансова рамка е 10%, много по-голямо, отколкото преди, на база изключително интензивната и сериозна работа, която се върши от колегите от Министерството на финансите по структурирането на фонда на фондовете. Та също се надявам тази останала част от финансирането да бъде на разположение на пазара, поне по някои от инструментите в рамките на 2016 година. По отношение на първи въпрос, той вероятно е много детайлен. Има предистория, с която не съм запознат в детайли, но категорично има нужда от промяна по правилата, свързани с местните вземания, местните данъци и такси. Съжаление, за някои от тези реформи много трудно се събира парламентарна подкрепа. Имаше една тема, която беше лансирана преди месеци, съжаление не успя да генерира достатъчно подкрепа в парламента. Това е възможност за диференциране на някои от вземанията, не обязателно местни, с оглед това да има значима разлика в данъчната тежест между различните общини. Като част от инструментите, но факторите, които биха позволили икономически оживление в районите, където има малко инвестиции. И в същото време пък биха позволили на тези населени места, където има по-голяма концентрация и на инвестиции, и на работна сила, да имат възможност да събират повече пари, да правят повече инвестиции. Голямото предизвикателство, предполага въпросът е свързан с това е пълното въвеждане или колкото е възможно по-пълното въвеждане на системата, всякакви отчисления, всякакви плащания по отношение на местните бюджети да бъдат не толкова на плоска ставка, данъчна, да бъдат колкото може повече свързани с обема потребление или с обема замърсяване. Примерно най-голямото предизвикателство е в сферата на отпадъците. И то е не политическо, то е технологично предизвикателство. Как да се въведе системата, замърсителя плаща. Подозирам, че подвъпросът ви е свързан с нещо подобно, но не съм запознат с предисторията. Ще дам възможност на колегата Горанов, ако той я познава, да ви предоставя повече детайли. Ако ли не, поемам ангажимента да се запозная детайлно с темата и на следващата ни среща да мога да бъда по-детайлен. Благодаря.
Благодаря на вицепремиера Дончев, министър Горанов за коментар също.
Колегата Дончев каза за финансовите инструменти. По отношение на промяната на механизма на облагане на моторните превозни средства, тенденцията е тази, която цитирахте, само че крайният ефект от нея е пропорционално разпределение на данъчната тежест на стари и нови автомобили, нещо, което едва ли лесно би могло да се преглътне от потребителите или от собствениците на автомобилите, тъй като това на практика означава увеличаване на тежестта към по-старите автомобили, които естествено замърсяват повече и намаляване на тежестта към новите, нещо, което като цяло е добро. Въпросът е дали нашия пазар може да го поеме и дали политически, знаете, че темата с популизма е доста неприятна в нашата политическа среда, би могло да бъде преглътнато, иначе посоката е правилна и в следващия данъчен цикъл бихме могли да мислим за промяна на механизма на облагане на моторните превозни средства в посоката, която вие коментирате. Иначе, господин Колчев, по отношение на капиталовия пазар, зависи, господин Колчев, защо повдигаме темата с капиталовия пазар. Той в принцип е инфраструктура за осигуряване на финансиране, алтернативна на банковата. Но той става активен тогава, когато има такова търсене на финансиране и то търсене на финансиране, което може да спечели доверието на инвеститорите. Обратно, ако просто имаме много ликвидност и се чудим къде да я сложим, капиталовия пазар няма да отговори на този въпрос, защото водещо при кредитирането и въобще при осигуряването на финансиране, освен да има ликвидност и някой да може да получи този ресурс. Това е проблема на нашата борса. Ние нямаме инвеститори на нея, които да спечелят доверието и затова страдаме, мога така да се израза, от свръхликвидност не само в банковата система, а вероятно и в от страна на институционални и частни инвеститори. В този смисъл проблема на капиталовия пазар ще се реши тогава, когато се реши проблема с размера на икономиката и с нейния растеж. Да, знам, че има много инвеститори, които няма в какво да инвестират, но този проблем не е водещия в случая. Водещото е ниското ниво на икономическо развитие, което съпоставено с други държави има какво да се желае. А иначе по отношение на общата конструкция на данъчната ни система и стремежа да се върви към облагане на действителното потребление. Знаете, че България е държава с преобладаващо косвени данъци в нашата данъчна кошница и дали това е добро или лошо за сега, според нас това е по-скоро добро, защото запазва ниски цената на труда и на капитала. Докъде ще може да се удържи, можах да коментирам и при това е въпрос на доста съсредоточена работа на всички правителства, за да не се налага нейното прекрояване.
Благодаря. Сега да включим и останалите министри. Въпросът на Лиляна Павлова, който повечето от вас задават, е какви възможности дава бюджета за развитие на инфраструктурата и какви финансови инструменти ще се използват за допълване на финансирането. Госпожо Павлова, заповядайте.
Благодаря, госпожо Бозукова. Уважаеми дами и господа, съвсем накратко, освен отговора на този въпрос, всъщност ще кажа кои са и петте приоритета на Министерството за 2016 година и вярвам, че именно тези пет приоритета дават отговори на въпроса. Безспорно, първи основен приоритет е да приключим и да разплатим в максимална степен програмата ни за регионално развитие, която приключва от стария програмен период и вече стартирахме и изпълнението на новата програма Региони в растеж. Като безвъзмездна помощ, тя вече е отворена на над 70% към общините като наш основен бенефициент, но и така както говорихме на предишната ни среща в този формат, този път 12% от нашата програма, това са 370 милиона лева, ние сме готови да предоставиме и те да са на разположение за бизнеса под формата на фондове за финансов инженеринг. Пет фонда планираме по линия на тази програма, говорихме за това, но имайки и опита от фондовете, които имаме и към момента, фонд Джесика, там са 66 милиона активирахме, мултиплицирахме ефекта и привлекохме 260 милиона инвестиции, така че се надявам с тези над 360 и 70 милиона по регионално развитие, по региони в растеж сега, всъщност да активизираме инвестиции от бизнеса, публично-частно партньорство за развитието на регионите, за фонда за туристическа инфраструктура, градска инфраструктура, заводи финансирахме също така. Всъщност да допълним ресурса от 3 милиарда, който имаме по програмата Региони в растеж, с още 1 милиард в партньорство, публично-частно партньорство с бизнеса. Втория ни приоритет, това е водната реформа и водната инфраструктура. Тук мога да кажа една година по-късно, че ние приключваме с водната реформа и най-късно януари-февруари следващата година аз очаквам тя да е изцяло завършена като такава, защото говорихме и за реформи, господин Домощиев спомена. Тук можем да отбележим, че водната реформа е приключена като стъпки, като действия и като реформа на регулатора и като реформа и укрупняването на асоциациите. От тук нататък две важни послания имаме и за бизнеса. Това, което правим е сега да избереме компании, които да ни подкрепят, за да развием вече самите прединвестиционни проучвания. На тези, които бяха готови и се реформираха, това са 16 от областите в България. Така че с първите 16 започваме 2016 година вече проекти и апликационни форми. И нещо ново и различно, което мога да кажа днес – като напредък това е и фонд водна инфраструктура. Отново ще разчитаме на бизнеса и партньорството. 200 милиона лева по оперативна програма Околна среда, чрез които да направиме фонд водна инфраструктура, да активизираме отново публично-частното партньорство в два вида проекти. Едните са чисто съфинансиране, на което ще разчитаме на банковия сектор, на финансовите институции, и вторията са проекти, свързани с енергийна ефективност, когенерации и такива бизнес проекти, да ги наречем, в областта на водната инфраструктура. Третия ни приоритет е пътна инфраструктура. Максимално използване на еврофондовете е ясно, но от тук нататък, чрез въвеждането и на тол системата, по-справедливия модел на заплащане, повече приходи, за да можем да ги реинвестираме в тази инфраструктура, която искаме да изградим по отношение на пътищата. Четвъртото ни послание, четвъртия приоритет, това е реформата в кадастъра. Тук съвместно с колегите от земеделието имаме амбицията в подкрепа на бизнеса да имаме по-добър кадастър, по-добро покритие и услуга, именно наливането на така наречените КВС-та, карти на възстановена земеделска собственост и земя в общия ни кадастър, за да можем да предоставяме електронна услуга за бизнеса в максимално широк мащаб, така че това също е приоритет за 2016 година. И пето, но не и по важност, това е националната ни програма за енергийна ефективност. Продължават инвестициите. Вече имаме над 2800 сгради, които се реализират. Но тук имам, ако ми позволите, и аз един наобратно въпрос към бизнеса. Трябва да си помогнем към говоря за строителния сектор. Програмата е насочена към малкия и среден бизнес. Тук виждам три елемента и ще отговоря на въпроса на колегите от Артекс, който зададоха за жилищната политика. Първо, довършваме програмата с европейско финансиране, която беше чисто саниране. По нея имаме огромен проблем с това, че фирмите, които имаха договори или не искаха да работят, или работят некачествено, или сега не можем да довършим част от градите. Не казвам всички, но имаме и такива. Така че тук трябва да говорим за качество, защото когато говорим за една безвъзмездна инвестиция, трябва да искаме и да очакваме качество. Има проблем с качеството, трябва да си го кажем честно и трябва да видим какви са начините да решим този въпрос. Втори въпрос. Тези програми са само и основно за малките и средни фирми. Какво виждаме? Виждаме, че фирмите, които спечелиха, те са много на брой, но не смогват. Казват, нямаме работници, нямаме достатъчно скелета, нямаме достатъчно механизация, не можем да се справим, разрушете ни сроковете. Това също е проблем. Тъй като да, ние искаме да подкрепяме малки и среден бизнес, но виждаме, че не може. Трябва отново мерки заедно да обмислим как да решим въпрос. Голямата програма за националната програма за енергийна ефективност. Това са инвестиции от минимум половин милион на сграда, защото ние говорим за големи сгради. Така че разчитаме там на качество. Там имаме и конструктивно укрепване, нещо, което коментирахме. Вече не е чисто саниране, така че вярвам, че това е по-добрата и програма. И тук ще разчитам отново и на представители, и на малкия, и на средния, но и на големия бизнес, да инвестираме в качество, в контрол, съвместни усилия, защото това е голямото предизвикателство пред нас. 1 милиард имаме в тази програма, 2 милиарда можем да инвестираме, но въпросът е да докажем ефективност и качество. По отношение по-глобалната тема с жилищната политика, държавата няма как да строи частни жилища, но държавата може и трябва да подкрепя чрез политики и строителството на нови такива, отговарящи на всички стандарти за строителство. Тук мога да кажа също една добра новина, макар е само като идея и проект. Знаете, че разработваме програмата за слабо развити райони и Северозападна България. Една от мерките там е именно това. Жилищна политика, подкрепа в партньорство с бизнеса за строителство на жилища, което хем подкрепя инвестициите и строителството, но така да подкрепим бизнеса, който да разкрива работни места за сметка на публично-частно партньорство с общините, да кажем, които да влезат с своя принос с терен, където да се изградат тези жилища, тези сгради, да имаме добра инфраструктура, включително жилищна, за младите хора и за бизнеса, за да има стимул да открива работни места в тази. Така че това са мерките, които предлагаме в нашата програма. Се надявам този формат да продължи, както и до сега, благодаря на инициативата и на стандарт, на КРИП, да намерим най-добрия механизъм, по който да го направим. Благодаря ви много за вниманието.
Благодаря на министър Павлова. Тъй като времето вече просрочва, обръщам се към Ива Стоянова. Имаме ли възможност още поне по 15 на минути просто да удължим дискусията, тъй като имаме още 4 въпроса, да отговорим просто на всичките, които са ни дадени. Първия – Дискордия, Христо Христов. Следва кмета на Монтана, след това ден и нощ и накрая асоциацията на зърнопроизводителите Наталия Тодорова. Заповядайте, моля ви, бързо към микрофоните. Да, Конкордия.
Христо Христов, изпълнителен директор на Discord AD, компания за транспорт и логистика, член на управителния съвет на КРИП. Уважаеми дами и господа министри, уважаеми колеги, транспортно-логистичният бранш е един от най-големите сектори на българската економика, един от малкото, които много успешно се развиват на европейския пазар. Традиционно последното тримесечие така в него са концентрирани най-големите инвестиции в този сектор поради динамиката на економиката в Европейския съюз. Това тримесечие обаче няма да бъде добро за българския автомобилен транспорт. От 6 ноември в КАТ София и на други места има отказ за регистрация на товарни полури маркета поради техническа причина. Неофициалният отговор е, че просто няма регистрационни табели поради оспорване на конкурса. Не знам точно какви са преките и косвените загуби за сектора, но ще ви дам три цифри. Само Дискордия не успя да регистрира направени инвестиции за 4 милиона лева през ноември месец и преките загуби на моята компания са 6 хиляди лева на ден. Дискордия е една от 15-те хиляди лицензирани транспортни компании в България. Видно е, че става въпрос за около 7 цифрено число загуби на ден, а вероятно още 2-3 цифри трябва да добавим и за неосъществени инвестиции.
Благодаря. Разбрахме въпроса. Благодаря. Отговор, министър Павлов.
Благодаря. Този въпрос не е в моите компетенции, но предвид, че колегите министър Бачарова и министър Московски не са тук. Това, което мога да кажа е от разговорите, които имаме и на Министерски съвет, наистина има проблем Министерство на вътрешните работи с процедурата за изпълнителя на тези табели, но понеже осъзнаваме какъв сериозен проблем е това за бизнеса, мисля, че са предприети мерки и действия в тази посока. Аз ще предам на министър Бачварова вашето запитване, за да търсим наистина най-доброто и най-спешно решение, както и Министерство на транспорта, ако може да... Така, министър Московски лично заяви своята воля и желание да подпомогне и да подкрепи този процес.
Благодаря. Владко Живков, кмет на Монтана.
Благодаря, госпожо Бузукова. Дами и господа министри, моят въпрос е свързан с целенасочената инвестиционна програма за Северозападна България, може би Странджа и Родопите, тъй като най-важните министри са тук. Въпросът ми е доста конкретен, той касае всички, предполагам и бизнеса, и всички хора в общините, т.е. всички българи. По отношение най-вече, гледам госпожа Павлова, но общо към форума е въпроса, малко притеснение има по отношение на сроковете и финансовите инструменти. Затова краткият ми въпрос е, поредните добри намерения ли ще бъдат този документ или тази програма, или се надявам искрено, защото екипа на Министерски съвет е дал заявка за сериозно решаване на този проблем, този път се надявам наистина да има по-конкретни действия, защото отново казвам, част от колегите смятат особено сроковете за силно притеснителни, защото те ни отвеждат десетилетия напред, даже в някои от тях малко повече. Благодаря.
И аз благодаря, министър Павлова.
Благодаря и аз. За да не са добри намеренията само на хартия, да са добри и на дела, както се казва, въпросът е в партньорството. За да ни е успешна програмата за целенасочена политика за слабо развитите Северозападна България, Родопите и Странджа, са важни три фактора. Да имаме ясна програма с цели, които са постижими и наистина ще дадат ефект. И аз се надявам, че първата стъпка сме реализирали. Програмата е разписана, тя е качена на сайта на Министерството. Провеждаме, както знаете, в общините, в областите, в регионите, обществените обсъждания и обратната връзка. И се надявам да успеем да я направим наистина един завършен документ, който има добри цели. Второто е много важно, да имаме реални проекти. В тази програма са описани конкретните предложения и мерки, които ние сме идентифицирали, кои да са те. Сега обаче трябва да направим много бърз анализ и тук наистина са необходими усилията на всички, които сме тук. Каква част от тези проекти можем да финансираме с европейско финансиране? И за да можем да идентифицираме тези проекти, които не могат да бъдат финансирани с европейско финансиране, но са пък изключително важни, за да бъде подкрепата за региона и за тях вече да осигурим финансиране със средства от централния бюджет. Но и за това да може да се случи е най-важното и то е именно е важно и тук ще разчитаме най-вече на Сдружение на общините, на бизнеса, на КРИП, това е добра проектна готовност. От всичко, с което разполагаме като база данни, виждаме, че имаме и вие, и ние добри намерения, но вие нямате проектна готовност, нямате конкретни проекти. Ние сме готови да ви подкрепим да разработите такива, но вие трябва да дадете своите проекти. Или както е в ония вид, трябва да си пуснете фиша, за да можем с попълнени числа, за да можем ние да ги финансираме. Така че процесът е взимен, ние сме готови и го правим и работим заедно да го постигнем.
Благодаря. Наталия Тодорова, Национална асоциация на зърнопроизводителите. Да включим и господин Грудев.
Благодаря ви. Уважаеми дами и господа министри, уважаеми организатори, уважаеми участници във форума. Въпросите ни са към министъра на регионалното развитие и благоустройството. Знаете, че българският сектор зърнопроизводство е експортно ориентиран. В средносрочен план ще остане такъв вероятно. Въпреки всичко, България разполага с много слабо развита пристанищна инфраструктура по отношение на експортната търговия. Също така сте запознати, че голяма част от българското зърно се изнася през Румъния, тъй като тяхния капацитет е доста по-висок. В този вариант българските зърнопроизводители губят възможността да реализират своята продукция на по-висока цена, както пък държавата губи възможността да реализира по-добри обороти и по-добри приходи от експорта. В тази връзка въпросът е, планират ли се в близко време инвестиции в инфраструктура по отношение на експортна инфраструктура по Черно море и по Дунав. И втория въпрос, също свързан така с работата на земеделските производители, на този етап в България не съществуват паралелни или алтернативни селскостопански пътища и българските производители срещат сериозни затруднения при придвижването на извънгабаритната селскостопанска техника. В момента действа изключително тежка административна процедура по издаване на разрешения, които са практически неприложими при интензивните агротехнически мероприятия по време на жътва, например. Правени са няколко пъти опити за разрешаване на този проблем с междуведомствени работни групи, но все още не се намира решение. И въпросът ни в това отношение, има ли възможност, въобще мисли ли се в насока за изграждане на алтернативни селскостопански пътища и има ли възможност да се ускори процедурата за нормативни промени в сега действащата наредба за извънгабаритна техника. Благодаря ви и успешна седмица.
Благодаря аз. Отговор от министър Павлова.
Благодаря и аз. Съждам, че го няма министър Московски. В Министерство на транспорта като концепция и визия мога да кажа обаче няколко думи. И аз по отношение на изграждането на интермодални терминали, пристанища, започвайки от Варна, нормално е да започне във Варна като концепция, защото това е пристанището, за което включително и сега в Китай беше предложена възможност и алтернатива за публично-частно партньорство и изграждането на този пристанищен комплекс като комбиниран, включително и като интермодален терминал и в бъдещото му обвързване с ЖП линията Варна-Русе, както и пристанищата по Дунава, отново на принципа на публично-частното партньорство. Така че това е начинът. Държавата няма да инвестира и не може да инвестира в изграждане на пристанища, но държавата може да ги предостави като възможност бизнеса да инвестира в развитието на такъв тип пристанищна инфраструктура. Имаме и волята, и готовността това да се случи. Министерство на транспорта полага усилия в тази посока в максимална степен да отвори тези възможности за публично-частно партньорство. По отношение на за изграждането на такива. По отношение на извънгабаритната селскостопанска техника, това, което мога да кажа, че наистина имаме проблем в тази посока. И проблемът е двупосочен. От една страна, селскостопанската техника, освен че е извънгабаритна, тя е много тежка. Това е и техниката, която най-много руши пътищата, особено когато говорим за третокласни пътища, които изобщо не са проектирани и като основа да издържат на това натоварване. Това е причината там, където се такава техника пътува по тези пътища, те да са и в най-лошо състояние. Затова аз тук ще помоля и заместник-министър Грудев на земеделието да каже, но моята визия и концепция, върху която трябва да работим, е именно върху изграждането на алтернативни селскостопански пътища за тази техника, а не позволяването им или разширяването на пътищата, по които те да се движат от републиканската пътна мрежа, защото това създава определено проблем и за качеството, и за преминаването. И това е, смятам, че към това трябва да положим своите усилия през 2016 година.
Благодаря. Допълнителен коментар от господин Васил Градев.
Да, благодаря ви, уважаеми дами и господа.
Наистина съвсем накратко, изцяло подкрепяме така първоначалната инициатива на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Наистина идеята е в все още изключително динамичното земеползване, което имаме в страната, да успеем да направим една стабилна база за движение на селскостопанската техника, която е извън габаритна, и както и министър Павлова така спомена, третокласната пътна инфраструктура съвсем не е проектирана за движението на тази тежка техника по нея. Така че на първо място трябва да говорим за стабилитет в земеползването, за да можем да се позиционираме и да проектираме едно по-дългосрочно развитие на съответната инфраструктура. Именно в тази връзка един от основните приоритети на Министерството на земеделието и храните през следващата година, това е кодификация на земеползването, работа върху кодекса за земята, който ние имаме амбицията да се превърне в една стабилна основа за едно доста по-така стабилно земеползване в страната. Благодаря.
Само аз бих искал да добавя относно първия въпрос на госпожа Тодорова. Доколкото ние имаме информация, повечето пристанища по Дунава и изключение на пристанище Варна, по-големите пристанища по нашето Черноморие, са концесионирани и са в частни ръце. Мога да дам пример с пристанище Бургас, където се изгради супермодерен терминал, който обслужва дори кораби с от порядъка на 90-100 хиляди тона, които вече се товарат. Нали, това до сега в България не е имало такива обеми. И пристанището е удвоила капацитета си и количеството, които обработва зърно през последната една година. Така че да се надяваме, че и в пристанище Варна, когато то бъде концесионирано или при бъде концесионирано, ще се изгради такъв терминал, а по Дунава също зависи от концесионерите. Така че ние като КРИП можем да съдействаме на вашите членове, на вашата асоциация, да се проведат срещи и да се търси взаимния интерес с пристанищните оператори да изграждат такива съоръжения, които вас ви устройват. Заповядайте на пристанище Бургас да видите нещо наистина, което мисля, че и в Костанца няма в момента. И може да питате и вашите колеги, които работят с Бургас. Благодаря за вниманието.
Така, улисани във всичките тези сложни и трудни въпроси и отговори, които днес се получават на дискусията, сякаш забравяме, че наближава Коледа. Затова преди самия край на дискусията и преди обобщението, което ще направя от днешната среща, сред нас е и Димитър Маргаритов като председател на Комисията за защита на потребителите. Много моля просто за в рамките на не повече от 2 минути да каже той своите препоръки към бизнеса, към потребителите в навечерието на коледните празници. Да, Дени, но ще ви дам след това думата. Да.
Много благодаря, уважаеми госпожи и господа министри, уважаеми колеги от други институции и най-вече уважаеми представители на бизнеса. Това, което аз мога да кажа, е, че ние работим в момента по две писти паралелно. Като идеята е, от една страна, това, което за вас вероятно понякога е проблем, да повишим потребителската култура на нашите граждани, така че те да знаят, че имат действително права, които са гарантирани от закона, но същевременно тези права имат и някои граници и не бива да бъдат на всяка цена упражнявани превратно.
Само по-конкретно, защото имаме много малко време.
Това, което мога да кажа по отношение на бизнеса, е, че нашия призив и апел е да бъдат коректни и лоялни търговците към потребителите, защото според мен както това е в интерес на самите потребители, така и в интерес на самите търговци и на бизнеса, които биха имали по-лоялни и редовни клиенти. Така че ние в тези две направления работим от гледна точка на информационната кампания, която развиваме, а иначе като контролен орган няма да навлизам в детайли, защото все пак трябва да има и елемент на изненада.
Благодаря
и успех на всички.
Благодаря. Ден и нощ. С извинение за това, че пропуснах. Заповядайте.
Добър ден, господа министри и колеги. Моя въпрос е свързан с това. Като чета цял ден, чета този слоган „Да на българската економика“. Обаче, липсата на позиция на държавата по отношение на толкова важни и дискутирани в медиите теми, които оказват влияние върху хранително-вкусовата промишленост и в частно закона, проектозакона за обществено здраве, това води до нестабилност и несигурност на пазара. Ние бяхме осъдени без присъда. И мисля, че всеки има право да се изрази. И тук чета господин Дончев какво е казал и дава начало на диспозитива, начало при приемането на законите. Това е първо, това е невярно, тъй като много колеги са присъствали на дискусии и тяхното мнение не се взема в предвид. И втория въпрос е, господин Лукарски, поздравявам за успешно приключила програмата, оперативна програма иновации и конкурентоспособност. И ще има ли допълнително средства във връзка с големия брой фирми с максимален брой точки? Благодаря.
Благодаря. Министър Лукарски за отговор.
Ще се опитам да бъда съвсем кратък и по двата въпроса. По въпроса закон за така наречените вредни храни, за който вие говорите. Имаме голям дебат и аз и колегата Танева сме заставали неведнъж в тези дебати на страната на бизнеса и сме казвали нашите резерви по отношение приемането на този закон. Но понеже говорите за диспозитиви и за процедура, все още този закон не е вкаран за обсъждане във ведомствата от Министерство на здравеопазването, така че всичко това, което си говорим, витае в медийното пространство, без да имаме някакви конкретни аргументи на масата и нещо, което да обсъждаме и което ние да си кажем нашите контраргументи и ние, Министерство на земеделието. Преди да си тръгне госпожа Танева, го обсъждахме, ние сме твърдо на страната на аргументите на бизнеса, че този закон би имал вредно влияние и изкривяване на икономиката. Това по първия въпрос. По втория въпрос за оперативната програма, по първия срок на първата процедура подобряване производствения капацитет на малки и средни. От близо 850 сме одобрили 202 проекта. Има един голям брой проекти, които са в така наречения резервен списък за одобрение, които ние ще търсим над договаряне, за да може и тези проекти в максимална степен да успеем да ги удовлетворим и да успеем да се разплатим и с тези проекти, които са в този резервен списък и отговарят на изискванията. Нашата цел съвсем ориентировачно е от порядъка на, да се опитаме да достигнем едно наддоговорено от порядъка на около 100 милиона. Това е което мога да ви кажа съвсем, съвсем кратко.
Само бих искал да добавя по първия въпрос относно така наречения данък вредни храни. Позицията на КРИБ, както знаете, вие сте наш член, е абсолютно против. Ако има нещо вредно, то трябва да се забрани. Но да се правят някакви тук нововведения, измишльотини, където някъде се още експериментират и това е някъде само в Унгария и там не се знае дали няма да го отменят този закон, не е нормално и не е редно и ние ще се бориме това нещо да не се случи. Ако има нещо вредно, то трябва да се забрани и така е редно. Но да бъркаме в джоба на бабичките, които си купуват вафли, гледате го това и по телевизията от най-евтините, те няма да спрат да купуват вафли и да ядат вафли, за да пълниме сметките и да не знаем къде ще се харчат тия пари после от министър Москов и от спортното министерство, мисля, че това не е редно.
Смятам, че това беше наистина един много силен финал от страна на бизнеса и господин Домовчиев. Минавам към обобщенията, както правим на всяка дискусия, поетите ангажименти и новините, които бяха съобщени по време на дискусията. От госпожа Кристалина Георгиева. Няма да има урязване на европари за България в бюджета на Европейския съюз за 2016 година. Не се предвижда отлагане на плащания. В бюджет 2016 на Европейския съюз са предвидени 2 милиарда за България, като 283 милиона са авансови плащания за първата полугодина на 2016 година. При качествено усвояване на парите има възможност финансирането да се увеличи до 6%. От премиера Борисов. До седмица чакаме писмо от Брюксел за тока. На второ място, до година ще съберем още повече пари от контрабанда. Може би господин Горанов после ще конкретизира. Трето, до година ще запишем 1,5 дефицит в бюджета 2017, но ще гоним 1%. От вицепремиера Томислав Дончев. Стартираме усвояването на европарите година по-рано в сравнение с предишния период. И от министър Лиляна Павлова. Първо, публично-частното партньорство на стойност 370 милиона лева за градска и туристическа инфраструктура. Това ще привлече близо 1 милиард инвестиции от бизнеса. На второ място това е строежа на новите жилища в Северозапада, господин Живков. На трето място реформа в водния сектор, кадастъра и енергийната ефективност. Аз искам да ви благодаря за участието в седмата поред дискусия да, на българската икономика. Да благодаря още веднъж на спонсорите, главно на основния генералния спонсор Общинска банка. Вие имате в папките достатъчно информация за новите услуги на банката. Да благодаря отново за медийните партньори. Да благодаря на Канал 3, на България On Air, на К2 за това, че пряко ни излъчваха и този път. Да си пожелаем весели коледни и новогодишни празници и да ви обещая, че следващата година дискусията да на българската икономика съвместно с КРИБ не само ще продължи, но ние ще потърсим за участие и още повече европейски експерти на всяка една от тях. Благодаря ви за дискусията и ви желая приятен ден.
Вие слушахте седма национална дискусия на тема «Да на българската икономика, Европейска България, стабилност и растеж», която се проведе на 7 декември.
Радио К2 от мястото на събитието.